Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis Woensdag aan klein Saterdag en tyd vir Groot Trauma en ons ek en Jaco begin sommer dadelik inval om te kyk wat gaan of wat gebeur in ons nuus stories. Ek meen almal ken ons Dr. Jaco van die Kerk. Jaco, welkom terug.
Dankie,
lekker om jou weer terug in die ateljee te hê.
Want
so
lekker.
So 'n gezoom ding maak sien altyd lekker nie.
Maak my skoon op my senuwees as ek al vir die rekenaar sit.
Ja. Kom ons begin sommer Jaco, ek sien ons twee verskillende artikels. Die ene sê daagliks COVID-19 gevalle begin afneem wat miskien al klink asof dit goeie nuus is. En ons het weer ene wat sê Weskaap gevalle styg steeds, piek nog nie in sig.
Ja, Pieter, ek dink, dis 'n baie moeilike ding om te sê watter kant toe gaan ons. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het Dinsdag gesê daar so net so oor die 12.500 nuwe gevalle. Wat meer was as Maandag sin van net oor die 11.000, maar ek dink mense moet gaan kyk hoeveel gevalle of hoeveel toetse word daagliks gedoen en wat is die positiwiteitskoers. As mens vandag kyk, ek sit met die jongste syfers sê in die afgelope 24 uur was daar 17489 nuwe infeksies wat die positiwiteitskoers op 31% sit wat nogal hoog is. So dit varieer dramaties van dag tot dag en 'n mens hang of dit hang grootliks af van hoeveel toetse gedoen word. Mens moet ook in ag neem alhoewel die getalle dalk kan stabiliseer en selfs afneem die mense eers oor 10 dae, 12 dae, 14 dae in die hospitale gaan eindig. So alhoewel die getalle dalk stabiliseer en selfs 'n bietjie afneem, gaan ons nog definitief oor 2 weke 'n groot klomp mense in die hospitale kry. Maar daai 17489 klink vir my nog redelik groot
hoog.
En ons weet Gauteng was nou hierdie eerste paar weke, laaste paar weke van Junie begin van Julie die voorloper, maar ons sien nou ook soos wat jy dan nou net terug gesê die Weskaap is besig om by te kom en ek dink die Ooskaap is nie agter nie en ek dink as 'n mens gaan kyk wat nou in KwaZulu-Natal gebeur met die opstande, die mense wat uit die aard van die saak niemand maskers dra nie, dink ek gaan hulle getalle ook begin optel waarskynlik in die volgende week en dan net verdere druk plaas. So ek dink die vlaag is nog ver van verby af. Ek dink die sentrum van waar die middelpunt van die groei is, gaan dalk verander van provinsie tot provinsie.
Maar ons is nog steeds nie in die rooi nie, die hospitale is nog steeds vol en mense moet dit kan grasp en kan verstaan.
Dis nog steeds vol, jy weet, daar is nie 'n dag wat ek uit die hospitaal uitstap waar daar nie ambulanse staan en wag nie.
Sure.
Ons het al so ver gegaan waar ek werk om silinders buite die hospitaal te sit met pype wat na die ambulanse toe kan gaan wat wag, want hulle sit nog steeds 4 tot 6 ure in wag,
sure.
Ongelukkig met pasiënte en vandag is gelukkig koel of koud vir die meeste mense, maar is dit ambulance in die son staan, kan dit nogal warm raak,
ja, nee.
En benoud raak agterin. So dis nogal sleg om 'n pasiënt vir 4 tot 6 ure in ambulance te moet hou, omdat daar nie beddens is nie.
Die baie populaire statistikus, as ek het nou reg sê, Ridwan Suleiman, wat ook hier so vir CSRI werk in Pretoria, het dan van die begin van die pandemie so 'n bietjie van 'n statistiek opgestel van hoe die eerste golf teen die tweede golf vergelyk en natuurlik hoe die derde golf hier in Gauteng vergelyk. En hy het natuurlik die ene is blou en die ene is rooi wat na die twee vlae wat nou van tevore was is. En het lyk toch asof hy half begin afpiek met getalle van gevalle hier in Gauteng, maar as mens kyk waar hy nou loop, waar bo, Jaco, is het nog baie ver af van die hoogste waar ons was met vlak 1 en vlak 3.
Ja, ek denk as een mens na die statistiek gaan kyk, of na die grafiek gaan kyk, dan lyk die vlag 1 en 2 amper maar soos een meershoopie teen een berg.
Ja.
Ons is meer as dubbel nog waar ons was op die piek van ons tweede en ons eerste vlag van die virus. So ek dink, alhoewel dit begin, het lyk asof het afgaan op die grafiek, is daar definitief nog baie, baie ding, water wat in die see moet loop, voordat ons weer gemakkelijk gaan kan werk in die hospitale.
Ja, En dink jy, as jy nou een skatting moet vat, en jou ervaring in die trauma eenheid, kyk, hy begin nou eers lyk asof hy afpiek, so het gaan seker ten minste nog 2-3 weke vat, voordat daar enige beduidende daling gaan wees. Dink jy dat ons moontlik dan nog in Augustus nog steeds op vlak 4 kan wees?
Pieter, as ek het moet voorspel, dink ek ons gaan definitief nog waarskynlik daar wees, as dit gaan soos wat het nou gaan. Dit wat ons sien in hierdie vlaag is dat die mense baie later ook, nadat hulle positief getoets het, eers begin slegte komplikasies kry. Ek het vandag mense gesien wat 14 dae terug positief getoets het en nou sit hulle met wit longe en lae suurstofvlakke en deels dink ek daar seker ook sekundêre bakteriële infeksies wat gepaard gaan hiermee. Daar's ander goed wat dit kompliseer. Maar daar is definitief een ding wat vir ons hierdie keer anders is as die vorige twee vlae in termen van dat die mense baie lang na die positieve toets nog steeds siek raak, nog steeds hospitaalbeddens nodig het en selfs intensieve sorg en kompliseer. So ek dink ons gaan nog weke en selfs een maand of langer dalk nog met hierdie gemors sit.
Net weer Jakko, ek dink jy het nou al reeds vir ons gesê, maar in jou opinie kan jy sien dat die mense wat wel inentings gehad het, beter doen as die wat nie inentings gehad het nie?
Pieter, dit wat ek gesien het, en dit wat ek sien dagliks, is dat die mense wat inentings gehad het, selfs al is het net na die eerste inenting van die sessie van 2, dat hulle wel beter doen. Hulle word nog steeds siek, mense moet nog steeds veilig wees, hulle moet nog steeds voorsichtig wees, hulle moet nog steeds al die ander maatreëls ook volg. So jy kan nog steeds infeksie kry, dit is nie 100% beskerming nie, maar jy sien nie die mense in ICU land nie, jy sien nie die mense op ventilators land nie, en belangrikste is, jy sien nie so baie sterftes vir mense wat op wel op geënt is nie. Al is dit nie volledig nog nie, en wat baie keer gebeur is, die mense gaan eend, maar binnen een week of twee dan raak hulle siek. En jy daarom 28 dae plus nodig voordat jy genoeg immuniteit opbou, ook na die eerste een, maar definitief na die tweede een. Maar dit maak een groot verskil en ek dink dis die hele gedagte achter die inenting is om te keer dat mense in hospitale eindig en om uit die arts van die saak te keer dat die sterfte syfer so vinnig stuig.
En dan het ek sien onderwijsers wat steeds ingeënt word in die verklaring in die onderwijsdepartement vandag gesê dat meer as 500.000 onderwijspersoneel is al sedert die begin van die program ingeënt. En dit teken was aanvankelijk 582.000, so hulle is nogal redelijk daar amper.
Ja, ek dink dit, hulle kan nogal trots voel op hulle self, hulle sê dit lyk meer as 80% van die personeel wat in die onderwijssektor is ingeënt. En dis 'n ongelooflike prestasie en ek hoop al die ander sektore gaan probeer om die onderwijsdepartement te wen met daai meer as 80% inentingssyfer.
Wel die goeie nuus is, ek kan nie wag nie, is dat inentings aansoeke, ek wil nie ek sê is aansoeke nie, maar of registraties,
ja.
Open môre vir persone wat 35 jaar en ouder is, so, dis ek daai, ek gaan verseker môre oggend refresh op baie knoppie, tot hy sê ek kan registreer, en dan hopelik dan teen die 1 Augustus dan my eerste inenting gaan kry. Jakko, dan, Dana Snyman, lyk my ons praat maar weer oor COVID, maar dis maar ongelukkig wat die nuus oor heers. Hy reik nie eers weeks na hy COVID gekry die.
Ja, kyk, dit bly maar een van die symptome, die eerste, tweede en derde vlaag, soos wat allemaal weer die symptome varieer, maar so van wat variant oorwegend daar is, maar die reek en die smaak is maar die ding wat nog steeds derentyd bly. Nou daar is een senuwee, een van jou groot kraniaal senuwees, daar is 12 van hulle, een van hulle is jou kilometoriese senuwee, en een is jou olfaktoriese senuwee, jou olfaktoriese senuwee is jou reuk senuwee. En as jy nie kan ruik nie, kan jy nie proe nie. En dis eintlik maar skade aan daai senuwee eindpunte wat maak dat jy nie kan proe nie. En daar is mense wat ek al in die eerste vlaag gesien het, wat hulle reuk en smaak verloor, weens die skade aan daai senuwee, wat nog steeds nie hulle smaak 100% terug het nie. Sure. So ek dink dit is nogal 'n slegte ding, jy weet, want as jy nie kan ruik nie, kan jy nie proe nie, en as jy nie kan proe nie, kan jy niks lekker eet en dit geniet nie.
Of 'n wynkie kan geniet of soos nie.
Dink jy net, ne? Is dit proef soos skorrelgoed water.
En dan, daar lyk my baie minder siek mense in hospitale in Bloem.
Ja, ek is baie bly vir hulle, want ek sien Medikliniek Bloemfontein sê dat hulle sien redelike afname in die opnames in hulle ongevalle sowel as in die hospitaal en hulle dryf na beddens is baie minder. Hulle kan die mense hanteer en ek hoop regtig in my hart dat ons oor 2 of 3 weke van nou af van Gauteng kan sê ons kan ook allemaal hanteer wat by ons deur opdaag, definitief.
En dan net om af te sluit, Jaco, betogings, beleme, nooddienste, medisyne, inentings is ook natuurlijk gestaak, val in KwaZulu-Natal en in dele van Gauteng.
Ja, Pieter, is eintlik 'n hartseer ding in terme van die inentings as sulks, want ek dink ons het nou net by 'n punt gekom waar ek dink ons trots kan wees om tussen sê 150 en 200.000 inentings per dag te doen. En nou ewe skielik moet jy van jou groot inentingssentrums toemaak, omdat dit nie veilig is vir die mense om daar te wees nie. Dis die een ding. Die tweede ding is, en ek meen, ons sit nie eers in die gevaarzone nie, maar selfs by ons, waar ons werk, het ons vandag op 'n stadium gesukkel met suurstofsilinders, en vanaand toe ek nou ry op pad hiernatoe, toe sien ek hulle het met 'n lorry kom aflewer, klein silinders wat hulle toegooi met seile, dat die mense nie kan sien wat daar vervoer word nie.
Sure.
So ek dink net hoe dit moet wees in Natal in terme van die personeel in die hospitale, hoe kom jy by die hospitaal en terug, hoe kom patiënte by die hospitaal as die paie afgesluit is, wat regtig hulp nodig het, en dan uit die aard van die saak ook die afleverings van goedere, die hospitaal staan nie op sy eie nie, want daar is kos nodig, daar is medikasie nodig, daar is toerusting nodig, en daai goed word alles belemmer. Ek weet hier by ons, die groothandelaars waar ek by koop, byvoorbeeld vir my praktyk, sy afleveringstyd is met meer as 24 uur vertraag reeds, so. En dis maar net die uitbreiding van dit waar die goed vandaan kom, maar as jy in die middel van hierdie ding sit, kan dit regtig mense se lewens kos, en ek dink nie almal besef, dat die impak wat dit het op almal betrokke nie. En ek dink, ja, dit is eintlik 'n hartseer situasie.
Men ons het letterlik in die 18 nuus gesê dat Tswane het hulle panser mediese voertuig moes gebruik om by Alexandra aan te kom. So, ja sterkte maar vir mense, en kom ons hoop nou maar môre is beter. Bly skakel net vandag, gaan ons verder met Groot Trauma.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Onthou, so weekie later in die program is die tyd vir vraag vir Jaco. As jy enige mediese vraag het, is jy welkom om jou vraag te vra, en jy is welkom ook om anoniem te bly. Noem maar net in jou boodskap dat dit anoniem is. Stuur jou vraag na 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Jaco, ek sien dat die South African Federation of Mental Health, of SAFMH, het die 1 Juli een nieuwe veldtog van stapel gestuur wat hulle noem Psychosocial Disability Month campaign. Nou as mens dink aan die woord disability, dan dink 'n mens klaar nou weet, miskien ook moontlik weet, persone wat nie kan loop nie, wat miskien ook gestrem is of so iets, maar hierdie gaan baie verder as net dit, nie waar nie?
Ja, Pieter, definitief psychosociale disability, ek dink, dit is 'n disability regtig, as 'n mens, in die ware sin van die woord, as mens een of ander geestesiekte het, wat nie optimaal hanteer word nie, dan kan jy nie funksioneer nie. Ek dink aan simpel goed, soos depressie, wat maak dat die mens nie kan slaap nie, wat jou permanent moeg maak, wat jou drijf vir die lewe beïnvloed, wat jou konsentrasie beïnvloed, wat uit die aard van die saak ook jou funksionering by die werk en jou produktiwiteit beïnvloed. So, dit is letterlik groot ding, dit is amper om sonder bene of sonder arms deur die lewe te probeer met gaan, maar nog steeds jou funksie te verrig. En almal dink altyd aan die fisiese eerste, maar as daar nie geestesgesondheid is nie, dan is daar eintlik nie gesondheid nie, want dan kan niemand regtig funksioneer nie. So ek dink ons dink nie altyd so daaraan nie, en ek weet ons almal wat in die, veral in die noodmedisyne bedryf is, hou nie van psigiatrie of sielkunde nie, omdat ons dink daar is nie genoeg tyd vir ons om daaraan aandag te gee nie. Maar as ons sien hoe baie mense, veral ook nou met die pandemie en met al die ander goed wat fout is, jy weet die en dis waar die sosiale komponent inkom, die finansiële probleme, die werksprobleme, as mens sien hoe baie mense nou hospitale besoek met psychosomatiese simptome, as gevolg van hierdie onderliggende sielkundige siekte, dan is dit eintlik 'n baie, baie ernstiger toestand as wat ons ooit regtig wil erken, en ek dink dit is 'n meer algemene ding as wat 'n mens graag wil erken. Maar ja, ek dink dit wat hulle hier ook sê in hulle media vrystelling, is dat hulle sê, there can be no health without mental health, en ek dink dit is baie, baie belangrik.
Nou tyd vir Jaco se mediese mite minuut.
Ja, net om 'n bietjie weg te kom van die standaard COVID stories, is dit een van die mites wat baie mense dink is dat net mans of meer mans aan hartsiekte ly. En die antwoord is eintlik dat mans en vrouens beide aan hartsiekte ly. Dit is so dat vrouens 'n beskermende effek het van hulle estrogeen tot op die ouderdom van 47 tot 50. So ons sien dat meer mans siek word van hartsiekte voor die ouderdom van 50. Maar na 50 is 'n hartsiekte by vrouens meer algemeen as alle tipes kankers gekombineerd. So, vrouens is meer geneig om te sterf na hartaanval en vrouens is ook meer geneig om atypies te presenteer met hartsiektes. So, as daar enige snaakse borskaspyn is, gaan sien eerder jou dokter.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Baie dankie vir die vraag vir Jaco vraag. As jy nog 'n vinnige vraag het, is jy meer welkom vir Jaco te vraag. Jy kan enige vraag vra, dit hoef nie pertinent oor ons onderwerp te gaan nie. So enige mediese vraag kan jy nou vir ons stuur by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. En ons gaan so aan die einde van die program gaan van kyk wat daarby kan uitkom. Weet nie, is dit net ek of Jaco of hoor ek myself fluit?
Dit klink so.
Weet nie hoekom ek so fluit nie, is miskien omdat die keel van my wat so 'n bietjie opgeswel is, maar hoorie, ek gaan 'n bietjie later vir jou so van die liggaam vra wat's fout met my keel.
Ek hoop nie ons moet jou toets vir COVID nie.
Hoorie, so ek sien Dr. Richard Friedland, hy is die hoofuitvoerende beampte van Netcare, het 'n media vrystelling vandag bekend gestel. Ons wou met hom gesels het, maar hy is so besig met dinge wat gebeur. Om net te sê, en ek dink mense gerus te stel dat weet ten minste dan die Netcare hospitaal en ek seker die ander hospitale het ook contingency plans in plek. Om seker te maak dat die pasiënte eerstens veilig is en dan tweedens ook om seker te maak dat daar genoeg voorraad is, byvoorbeeld suurstof en die meer, nee Jaco?
Ja Pieter, ek is betrokke nou by Netcare Hospitaal, so ek kan uit daai oogpunt uit praat en ek dink regtig al die hospitaalgroepe, of dit Netcare, of dit Life, of dit Medikliniek is, maak nie saak nie, het hier die gebeurlikheidsplanne wat eintlik al van die begin van die pandemie af begin beplan is en weekliks op vergaderings bespreek word. Ek weet, ek sit self op een van die vergaderings wat weekliks, elke vrydagmiddag om spesifiek te wees, en dink nou net, ja. Is nou 'n tyd vir 'n vergadering, maar ja, en hy begin 1:00.
Ag nee.
So, waar ons hierdie goeders beplan en waar mens week tot week eintlik maar beplan wat gebeur daai week. Alles verander so erg met die pandemie dat 'n mens nie regtig lank vooruit kan beplan nie, en is daar dan nou goed gebeur soos wat in KwaZulu-Natal nou gebeur, dan moet 'n mens net veel meer en meer in detail beplan, wat dit baie moeilik maak, want dit plaas nogal baie druk op al die gesondheidswerkers wat reeds onder druk is. Ons dink aan die personeel. Jy weet, baie van die personeel wat in die hospitale werk, ons moet onthou, dis nie net ons wat daar werk nie, jy begin met die skoonmaker, die mense wat die suurstofbottels moet bring, die mense wat die voorrade inbring en uitvat, die skoonmaakdiens in terme van die mediese afval wat verwyder moet word. Daai mense moet almal ook in die hospitaal werk, behalwe die verpleegpersoneel, wat redelike afstande moet ry partykeer om by die hospitaal uit te kom, en baie keer deur hierdie onrusgeteisterde gebiede moet gaan om dit te doen. So eintlik hulle lewe ook in gevaar stel, want baie keer as mense sien hulle het uniforms aan, dan word hulle geteken. Ek weet een van ons mediese intensiewe sorgeenheid verpleegpersoneel is so paar maande gelede vermoor op pad huis toe. En hulle het haar liggaam langs die Kalinin pad gekry. Jy weet, en dit was nie eers in hierdie tyd nie, en ek dink daar gaan 'n groot klomp van die personeel wees wat in vrees lewe, veral in Natal en waar hierdie gebeure nou op hoogtepunt is. So dis een van die groot goed. Die ander ding is die mense wat beseer word in hierdie betogings en oproere moet ook behandel word. En ek weet, daar is baie mense dalk daar buiten wat met gemengde gevoelens sal sê, wil hulle hê die mense moet behandel word of nie, maar die ethiese ding is eintlik maar om allemaal te behandel, want allemaal is mense, en as ons gaan kyk na die grondwet, dan is ons allemaal gelijk, en ons allemaal het die reg om behandeling te kry, maar ek dink dit is toch moeilik, emotioneel, om te weet, die weet, aan die een kant, dit is dalk 'n persoon wat ander mense beseer het, maar aan die ander kant ook, moet jy daar wees vir die persone wat beseer is, en wat dalk heeltemal onskuldig daarin is, maar dit plaas verdere druk op die hospitale wat reeds vol is. Jy weet, ek het vandag 'n ongeluk gesien, waar 'n patiënt na my toe gebring is na ongeluk, en ek moes hom eers in die gang sien, omdat daar nie mense is, en daar is nie plek vir hom gewees in 'n kamer nie. So, dit plaas ongelooflik druk verder op 'n reeds onder druk systeem. Dan, weet ek, het Dr. Friedland ook gesê, hulle het vandag voorrade afgevlieg van hier af na KwaZulu-Natal toe, en die groot ding daar is, maar die voorrade wat moet heeltyd in stand gehou word, die hospitaalgroepe gaan deur soveel voorrade per dag, dat jy kan nie net 2, 3, 4 weke se voorraad bestel en opberg nie. Ja. En die afleverings word definitief dramaties beïnvloed. Ek dink aan ons wat hier in die noorde van Pretoria is, waar ons sit met die situasie wat ons sukkel vandag om suurstofborrels te kry, gewone simpel suurstofborrels, waar hulle met bakkies moet afgelever word, wat toegegooi word, want hulle is bang iemand kom agter wat vervoer word. Ja. Nou, dis eintlik absurd, want dis eintlik jou eie mense wat jy benadeel, as jy daai tipe van voertuie gaan beskadig. So ek dink definitief Netcare en ek dink al die ander groot hospitaalgroepe ook doen baie moeite om die personeel en die pasiënte te beskerm in hulle fasiliteite. Maar dit gaan verder as dit, want as 'n mens gaan dink nou aan die hospitale, dink jy ook aan die privaat praktyke en die primêre gesondheidsorgsentrums wat in daai areas is, wat nou ook moes gesluit word. En baie van die primêre gesondheidsorgsentrums behoort aan een van die groot hospitaalgroepe. En nou word primêre gesondheidsorg ook beïnvloed, omdat dan uit die aard van die saak jy nie jou dokter kan gaan sien as jy jou gewone griep en jou gewone kroniese medisyne moet kry nie. Dit is so dat daar daai virtual konsultasies is wat jy oor die rekenaar kan doen, maar soos ek en jy weet, so Zoom gegaan het, en verlede week dink ek het ek op stadium weggeraak ook, jy kan nie 'n gevoel kry van mekaar as jy mekaar op 'n skerm sien nie. Dit is definitief nie dieselfde nie. Hmm. En ek dink die graad van sorg is definitief nie wat het moet wees, as jy dit so oor die internet moet doen nie.
Wat sê jy vir iemand sê wat by hospitaal inkom, byvoorbeeld baie van die hospitale het ook spreekkamers, ek weet Fontana het ook, waar dan sê, hoorie, maar as kom ons sê, man en vrou gaan, die man moet die dokter sien, dan stop hulle vir die vrou en sê, sorry, net een persoon kan ingaan.
Ja.
Dan raak jy tannie mos nou boos, en sê, maar ek wil hoor wat sê die dokter oor my man. Jy sal my nie, stop jy, maak my en, wat sê vir tannie wat kwaad raak, wat nie kan saam met die man dokter toe gaan nie?
Pieter, dit is een moeilike ding, want ons sien het elke dag, en ons sien het selfs in die ongevalle afdelings, waar mense wil saamkom. Die groot ding is, dit is maar vir die veiligheid van die persoon, en jy sal dit vir hulle so verduidelik. Aan die ander kant is dit ook vir confidentialiteit, en vooral omdat die poppiewetgewing enzovoorts nou in werking is, en in volle vaart aan die gang is, dit het eintlik niks met enige iemand te doen, hoekom 'n persoon dokter te gaan nie. As daai persoon 'n meerderjarige persoon is, daai persoon is by sy volle positiewe en kan verstaan en kan praat, dan kan hy self vir sy vrou of sy kinders vertel wat hy wil aan hulle vertel. Ons sien baie dat mense ook wegsteek. Vooral as dit nou slegte siektes raak, jy weet, jou kankers en jou goed, dan wil hulle nie openlik praat voor hulle familielede nie. Of dit goed of sleg of reg of verkeerd is nie vir ons om te besluit nie, dis daai persoon se keuse en dis sy reg om daaroor te besluit, maar ek dink vir confidentialiteit, vir veiligheid van die pasiënt, sowel as sy naastbestaandes, een op 'n slag. Dieselfde geld vir die besoektye, nee. Dis 'n baie slegte ding, en ek dink is 'n baie slegte ding dat mense alleen in 'n hospitaal moet lê en siek wees, en die personeel kan nie by almal se families uitkom om vir hulle te sê hoe dit nou gaan met oupa of ouma of boetie of sussie nie, of man of vrou nie, en daai mense lê baie alleen daar, en ek dink dit het 'n groot emosionele effek op beide die personeel, sowel as die pasiënt, sowel as die familie.
Ons is net nou weer terug met vrae vir Jaco, so as jy enige mediese vrae het, is jy meer as welkom op ons WhatsApp te stuur. Dit hoef nie oor ons onderwerp te gaan, jy kan regtig enige mediese vraag wees. Jy kan vir ons stuur by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. En net hierna is dan tyd vir vrae vir Jaco.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kiete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Nou, ons tyd vir vraag vir Jaco, en ek sien ons een paar lekker vraag wat deurgekom het, en een video, maar ons gaan daarby uitkom nie. Ek sien iemand vraag, hy sê, Jaco, ek het COVID in my, en vreselike pyn en spasma van my rechter vlerkie oor my skouer tot in my sleutelbeen, wat pyn niks help nie, was al vir 4 types inflammasie goed, wat anders kan een mens doen?
Pieter, baie van hierdie pynsyndroom of pynsymptome, denk ek, is senuwee geassosieerd, en dan praat ons van 'n neuropatie of 'n neuropatiese pyn. Vooral as ander pyngoed en anti-inflammatoriese middels nie werk nie. En dan is daar middels op die mark, die aktiewe bestanddeel daarin is pregabalin, daar is verskillende handelsname daarvoor, afhangend van wat se maatskappy dit maak. Maar pregabalin wat 'n mens kan gebruik om senuwee geleiding te verbeter. Die spinasie wat ek gebruik het baie met rugpyne ook, as iemand nie vir operasie geskik is nie, maar mens kan dit definitief probeer boonbalwe pyn goed en anti-inflammatoriese goed.
Hier is 'n interessante vraag van Pietro Rousseau aan die pad van Randfontein af. Pietro, dankie dat jy so ver na ons luister. Sy sê, naam Pietro en dokter, wil net hoor, my seun het sy smaak verloor as gevolg van COVID en sy vrou haar reuk. Is dit permanent of herstel dit geleidelik?
Pietro, gewoonlik herstel dit geleidelik. Dit varieer van mens tot mens oor hoe lank dit vat. Daar is mense wat ek gesien het, pasiënte wat in my kamers is, wat met die eerste vlaag al positief getoets het en wat reuk en smaak verloor het, wat nog steeds nie 100% is nie, maar dit herstel geleidelik, definitief.
En hier is een vraag wat ek ook graag wil weet, wat van Santi afkom. Ek wil graag weet, as een mens COVID onderlede het, maar jy weet het nie, geen symptome nie, kan het gevaarlik wees om 'n inenting te kry?
Pieter, het behoort nie gevaarlik te wees om die inenting te kry nie. As jy COVID dra, of het draer is van die virus, en jy het nie symptome nie, is jou viruslading waarskynlik laag. En as jy die inenting kry, onthou ons gee nie die virus vir jou nie. Met ander woorde, dit is net 'n gedeelte van die proteïen, of gedeelte van die RNA wat jy kry, so dit behoort nie enigszins vir jou siek te maak as sulks nie. Nee, definitief.
Interessant hoe verskeie mense wat vir ons vraag eintlik maar half die selfde symptome het, en ek dink Jaco, jy het nou al reeds die enige antwoord, maar gaan ons steeds lees. Die persoon, dit is Ria van Emmenis, hy sê, goeienaand allemaal, ek wil graag met dokter Jaco hoor, ek het my maand positief getoets vir COVID en het van toe af baie erge hoofpyn, maar sedert as dit kry ek senuweepyn in my arms, bene en oor my buikgedeelte, amper gevoel soos 'n brand met stoom. Wat kan dit veroorsaak en wat kan ek daaraan doen? Ek moet byvoeg dat ek ook erge osteoreumatoïde artritis het. Kan dit die oorsaak wees? Ek luister graag. Baie dankie vir die program. Dankie Ria vir jou vraag.
Ja, Ria, kyk, osteo en reumatoïde artritis het erge pyn, maar gewoonlik kry mens daarom effens verligting met jou pyn en anti-inflammatoriese middels, waar hierdie brandgevoel, en jy beskryf het so mooi, dit voel of jy met stoom brand, dis senuweepyn, en dis wat neuropatie of neuropatiese pyn is, en dan weer eens, ek dink een van die beste middels wat op die mark is pregabalin. Die ouer dokters het nog van die anti-epileptiese middels gebruik, die tegretols en die klas van ding, maar ek dink as een mens middels wil gebruik wat sonder enige ernstige neeweffekte is, wat ook goed is of beter is vir jou niere en jou lewer, vir die uitskeiding, en jy nie een oormaat van pynpille wil gebruik nie, pregabalin, en as gevolg van die neuropatiese pyn, wat het dan onderdruk.
Wat het hy net vir sy WhatsApp gestuur, is nou nie een vraag nie, maar as deel maar somme, ek dink dit is nogal merkwaardig dat mens op so jong ouderdom weet dit nog steeds herleef. Sy sê, ek wil nie vanavond iets vra nie, ek wil net graag iets sê, ek is maar 26 jaar oud, vroulik, en het al 3 hartoperasies gehad. Sjoe.
Ja, Pieter, ek dink dit pas in met ons mythe ook, dat mense dink net mans kry hartsiekte, of is meerderheid van hartsiekte, en dis rarig merkwaardig dat een mens nog kan dink 26 en 3 hartoperaties, en mens hoop net, sy bly nie in KwaZulu-Natal op hierdie stadium, dat gezondheidszorg dalk daar achter geblewe kan bly nie.
Nog een vraag, goeie naam, ek wil graag weet, hoe lang moet die mens wacht nadat jy COVID gehad het, voor jy gaan vir inenting, kan jy weer COVID kry kort na jy dit gehad het, en is dit beter om weer te gaan toets, as jy weer symptome het? Dankie vir die raad.
Ja, ek dink, die eerste gedeelte van die vraag is, ja, een mens moet ten minste so tussen 30 en 90 dae wacht, afhangend van wat se inenting jy kry, voordat jy vir jou inenting gaan, maar ek dink mense moet met jou gesondheidswerker praat ook in terme van wat sy inenting jy gaan kry of die kliniek waar jy dit gaan kry, maar nie korter as 30 dae nie. Kan mens COVID kry direct nadat jy jou inenting gekry het, is ongelukkig ja, want het vat maar omtrent 'n maand voordat een mens regtig goeie immuniteit opbou, so jy kan definitief COVID kry, jy gaan wel waarschijnlijk een ligter graad van siekte kry, maar jy kan het definitief kry, en as jy symptome het, gaan toets asseblief. Die inenting gaan nie maak dat jy positief toets nie, so as jy symptome het, toets, dat jy kan weet, dat jy kan vroeg genoeg hulp kry, as jy dan compliceer, want ons sien baie mense wat te laat opdaag by die hospitale en reeds complicaties het, en dis hulle wat gewoonlik sleg uitdraai.
Hier is een baie goeie vraag, dit gaan miskien ook, as ek dit nou gaan lees vir jou, Jacco, gaan dit miskien ook vir jou dom klink of so, maar ek kan verstaan waarom hulle wil gaan met die vraag. Ek dink, as een mens dink aan die, weet jy, geef iemand een smartie, wat lyk as een pil, die placebo effect, so die vraag is die volgende, en dit is oor COVID, wat is die effect wat die brein uitoefen op die herstel van COVID? Want sy sê die volgende voorbeeld, my tannie was baie ernstig siek met COVID in die hospitaal opgeneem, en toe sy nou mooi weet wat aangaan, het sy die sister gevra vir 'n kookbottel, en sy toe nou haar longe geoefen, ek weet nie of sy nou in en uit geblaas het in die kookbotteltjie nie, maar die sister wou nou net keer, jy weet, maar op die einde van die dag, was sy weer die dokter, of toe sy nou weer die dokter sien het laat ontslaan, so speel die brein dalk 'n groter impak as wat 'n mens besef?
Pieter, is 'n baie, baie goeie vraag, en is 'n baie goeie opmerking ook, die brein dink ek speel 80% van die herstel van 'n persoon. Ons sien het baie, nie net in COVID nie, en al die ander siektes ook, as jy glo jy gaan gezond word, as jy positieve denk het, as jy wil gezond word, dan het die brein een massiewe impak op jou verloop van siekte. As jy hoor jy die diagnose, en jy begin huil, en jy begin stres, en jy gaan lê plat, dan gaan jy nog bloedklonte ook kry, maar dan gaan jy regtig waar 'n slegter uitkom sê, en ek dink definitief, jou gemoed en jou hele houding in ten opsigte van hoe jy oor hierdie goed dink, maak 'n massiewe verskil. As jy nie gaan lê nie, gaan dit baie goed gaan met jou.
Sure. Dan Cindy en al die pad van die Kalahari af, sy sê, dit is nou tans 4 grade daar, het was gisteroggend minus 7, ons gaan nie daar praat nie.
Lieflik.
Maar sy sê, met al die nuwe variante, wat elke paar maande nou kop uitsteek, beteken dit dat die enstof ook daar volgens moet aangepas word, en dat hulle jaarliks nou nuwe boosters of enstoffe sal moet ontvang?
Pieter, ek dink, dit gaan waarskynlik op 'n punt kom, waar mens wel jaarliks een enstof of een booster sal moet kry, soos wat die variante bykom, en die die genetiese komposisie van hierdie virus heeltemal verander. Ek dink mens gaan dit later waarskynlik, gaan dit al ons nuwe tweede griep wees, jy weet, waar mens soos mens vir die griep inenting kan gaan. So ek dink definitief, 'n mens gaan op daai punt kom, maar ek dink vir eers moet almal eers die eerste inenting kry, en dit behoort dan later sy probleem te wees om weer die boosters te kry.
Nou ja, groete daar die Kalahari.
Dat was hy.
Ek dink hulle, Sinny en jy, daar heb ek vir ons lekker Kalahari skaapie opstuur, geld denk die man. Hoor jy so, nou net so laaste vraag, goeie naam, my naam is Lottie, ek het lupus, LSI, en ek kan nie die medisyne gebruik as gevolg van my allergie vir aspirien. Ek bly siek, maar nou het ek nie COVID nie, enige raad sal waardeer word, want gelukkig het jy nie nou COVID nie, Lottie.
Ja, kyk, lupus of SLE, wat systemiese lupus erythematosus is, kan enige van jou orgaansisteme aantas, alhoewel sy allergies is vir aspirien, is daar daarom 'n redelike klomp ander goed sou mens COVID kry wat 'n mens kan gebruik. Ek dink een van die goed wat ek dink werklik werk, en ek het nooit dit glo nie, as jy vir my 5 jaar terug gesê het, jy moet sink drink vir griep of vir virusinfeksies, het ek vir jou gelag. Maar ek dink definitief dit werk, en ek drink het self, en ek drink het 2 keer, of jy weet, as ek 2 keer 'n dag kan drink, dan sal ek het ook doen. Maar ek dink dit werk, mens kan definitief, jy hoef nie al hierdie grand goed te drink as jy nie COVID positief is nie, jy kan net dood eenvoudig jou sinkpilletjie met multivitamine ook drink, en ek dink dit maak toch 'n groot verskil.
Alright, ons het nog so 1 minuut, Jaco, vir die volgende vraag. Is daar mense wat glad nie die inenting kan kry nie, want hulle het chroniese siektes, soos bijvoorbeeld brain tumor?
Pieter, die maklike antwoord is nee. Die feit dat jy 'n brain tumor het, beteken nie jy kan nie die inenting kry nie. Daar is bitter min mense wat ek dink nie kwalifiseer vir die inenting nie. Dit gaan regtig waar 'n klein handjie vol wees. En ek dink 'n mens moet regtig, as jy dink jy is een van daai mense met die spesialist wat oor jou siekte is, praat daaroor. Maar definitief daar's nie jy weet 'n groot klomp siektes, enige kroniese siekte wat jy aan kan dink, die meeste mense wat ek dink aan kroniese siektes dink, kan definitief die inenting kry.
Nou ja, dis dit so vir ons program. Skakel gerus volgende week weer in tussen 8 en 9 as jy enige vrae het vir Jaco. Jaco, baie dankie en 'n mooi week vir jou en vir Esmeralda en vir Sissel daar by die huis.
Dankie Pieter.
En die honde.
Daar's hy.
Groot FM 90.5.